รีวิวปลาซินอะไลฟ์แฟคชั่นทริลเลอร์ธรรมดาตามหาภรรยาแต่ไม่ได้อะไรกลับมารีลีสเดทวันที่1ตุลาคม2022แนวแอคชั่นผจญภัยความยาว 1.35 ชั่วโมง105นาทีเรทผู้ชม16บวกผู้กำกับไรอันกูดแมนเรียนกูดแมนสกอร์วันที่4กุมภาพันธ์10อันดับหนังยอดนิยมของ Netflix นี่มักจะมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เราได้อยู่เรื่อยๆเลยครับหนังบางเรื่องก็เป็นหนังเล็กๆทุนต่ำที่เราก็ไม่คุ้นกับหน้าหนังหรือแทบไม่เคยได้ยินเวลาอัปเดตข่าวฮอลลีวูดด้วยซ้ำไปซึ่ง Last Seen Alive หนังแอคชั่นเรื่องนี้ก็เข้าขายนั้นทั้งที่ตัวหนังเข้าฉายที่สหรัฐอเมริกามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วแถมตัวหนังก็ไม่ได้เข้าฉายในไทยอีกต่างหากคือเรียกว่าออกจากโรงนอกยิงตรงมาเข้า Netflix เลยแต่แม้ว่าจะเป็นหนังเล็กทุนต่ำแต่ตัวหนังก็มีดาราแม่เหล็กให้อุ่นใจทั้งเจอราร์ดบัตเลอร์พ่อหนุ่มนักรบสปาร์ตาขวัญใจชาวไทยจาก300 2006และเจมี่อเล็กซานเดอร์นักแสดงสาวเจ้าของบท Lady Sif จากหนังแฟรนไชส์ทอของค่ายมาเวลส่วนชื่อชั้นของผู้กำกับไรอันกูดแมนเรียนกูดแมนเองจริงๆก็ถือว่าพอมีเครดิตอยู่บ้างทั้งในฐานะนักแสดงที่เราคุ้นๆทั้งในบทพันตรีบอสเวลเมเจอร์บอสเวลพ่อของชอนบอสเวลใน The Fast and the Furious Tokyo Drift 2006และบทเจ้าของโมเตลใน Catch Me If You Can 2002แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราคนไทยตาดำๆอาจจะไม่ได้คุ้นตาขาวในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยผ่านงานกำกับมาแล้วมากนักโดยเฉพาะผลงานกำกับหนังที่ไม่คุ้นชื่อคนไทยเท่าไหร่ทั้ง What Dune Kill You 2008และ Black Butterfly 2017Last Seen Alive เป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของวิลสแปนเจอราร์ดบัตเลอร์ชายหนุ่มธรรมดาผู้ทำอาชีพนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีภรรยาชื่อลิซ่าสแปนเจมี่อเล็กซานเดอร์ทั้งคู่เผชิญความสัมพันธ์ที่กำลังอยู่ในช่วงตึงๆเพราะว่ากำลังจะหย่าร้างกันวิลขับรถพาลิซ่าไปส่งที่บ้านของเธอเพื่อพักใจแต่เมื่อใกล้ถึงจุดหมายวิลขับรถแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันส่วนลิซ่าเดินไปซื้อน้ำดื่มที่มินิมาร์ทดันกลายเป็นว่าเมื่อวิลเติมน้ำมันเสร็จลิซ่าก็พลันหายตัวไปอย่างลึกลับแถมดันไปจุดให้นักสืบแพตเตอร์สันรัสเซลฮอนบี้สงสัยในความไม่ชอบมาพากลของวิลไปเสียอีกแน่วิลจึงต้องตะลุยเดี่ยวเสี่ยงตายเดินทางตามหาภรรยาด้วยตัวเองแน่นอนว่าไอ้หนังประเภทแฟนหายเมียหายอะไรพวกนี้นี่ไม่ใช่ของใหม่ในฮอลลีวูดเสียทีเดียวนะครับถ้าเป็นยุคใหม่ก็ต้องนึกถึงหนังทริลเลอร์ Gone Girl 2014ที่สามารถบิดความเป็นทริลเลอร์ไปสู่หนังแนวจิตวิทยาได้อย่างน่าทึ่งมากหรือถ้าเอาแบบเก่าๆบ้านๆหน่อยก็ต้องย้อนไปถึงหนังเรื่อง The Vanishing ทั้งเวอร์ชั่นต้นฉบับปี1988และฉบับรีเมคปี1993ที่พล็อตว่าด้วยเรื่องเมียหายที่ปั๊มน้ำมันเหมือนกันแบบเด็ดๆเลยส่วนกอนเกิลกับเรื่องนี้ก็มีพูดถึงประเด็นที่ฝั่งสามีโดนตกเป็นผู้ต้องสงสัยเสียเองเหมือนกันอีกซึ่งผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่างานนี้ผู้กำกับเองได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเหล่านี้มาแบบตรงๆหรือไม่อย่างไรแต่สิ่งที่ต่างกันแน่ๆเลยคือตัวหนังเองนั้นมีวิธีการเล่าด้วยการเล่าแบบเรียลไทม์นะครับคือพยายามเล่าคุมพล็อตเรื่องให้เกิดขึ้นภายในไม่เกินวันไม่ได้หายแบบนานเป็นหลายปีแม้ว่าในหนังเองจะบอกเวลาเอาไว้เพียงแค่เป็นกิมมิคเฉยๆไม่ได้เป็นเงื่อนไขบีบบังคับด้านเวลากับตัวละครอะไรเป็นพิเศษจริงๆแล้วตัวหนังในองค์แรกนี่ถือว่าก็ยังพอจะโน้มน้าวให้ติดตามต่อได้นะครับด้วยองค์ประกอบของความเป็นทริลเลอร์จิตวิทยาที่อุตส่าห์ปูเรื่องไว้ว่าผัวเมียคนหนึ่งจะเลิกกันความเชื่อใจที่มีต่อกันก็จืดจางลงพอถึงจุดที่จะต้องจากกันแต่เมียดันหายไปซะอย่างนั้นแถมเป็นการหายไปอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีข้อมูลเบาะแสอะไรเลยด้วยมันก็เลยมีความน่าติดตามอยู่มีความเป็นทริลเลอร์ผสมจิตวิทยาที่ค่อยๆปูเรื่องเพิ่มความระทึกเพิ่มความตึงเครียดเข้ามาทีละน้อยแต่กลายเป็นว่าตัวหนังก็เริ่มมีกลิ่นทะแม่งตอนเข้าองค์ที่2ช่วงที่เริ่มมีตำรวจเข้ามาเอี่ยวด้วยนี่แหละครับเพราะพอตัวละครเริ่มมากขึ้นตัวหนังก็เริ่มมีกลิ่นทะแม่งเพราะตัวหนังเริ่มจะขับเคลื่อนไปด้วยความไม่สมเหตุสมผลของตัวละครเป็นส่วนใหญ่ไปเสียอย่างนั้นไม่ว่าจะทั้งตัวเอกหรือตัวรองล้วนแล้วแต่ทำอะไรอย่างใจอยากโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจมากเท่าที่ควรทั้งตัวของวิลที่ไม่ได้กระทำอะไรผิดแต่ก็ดันตัดสินใจทำในสิ่งที่พาให้ตำรวจสงสัยส่วนคุณนักสืบเองก็ดูจะสงสัยเกินเบอร์ทั้งที่วิลเองก็ยังไม่ได้มีมูลเหตุอะไรที่บ่งชี้ชัดเจนว่าน่าสงสัยจะเป็นคนก่อเหตุซะเองอะไรขนาดนั้น จนกระทั่งตัวหนังลากมาจนถึงครึ่งหลังตัวหนังก็เริ่มคลายจากทริลเลอร์จิตวิทยากึ่งสืบสวนสอบสวนไปเป็นหนังแอคชั่นไล่ล่าแบบเต็มตัวซึ่งถ้าดูหนังแล้วคิดตามก็จะพอเห็นนะครับว่าด้วยเส้นเรื่องที่ปูเรื่องไว้ลึกลับมากพอที่จะส่งไปถึงไคลแม็กซ์และบทสรุปที่มีศักยภาพมากพอในการที่จะขมวดแล้วไปหักมุมแบบช็อกแตกได้แต่สุดท้ายแล้วแม้ฝีมือการบูของเจอราร์ดบัตเลอร์จะแบกหนังไว้ได้แบบพอเอาตัวรอดแม้ว่าจะมีความเก่งกาจเหนือกว่าคนธรรมดาอย่างที่ตัวหนังได้ปูไว้อยู่นิดแต่สุดท้ายโดยรวมๆแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นไล่ล่าตามขนบที่ดำเนินเรื่องแบบกลางๆไม่ได้ถึงกับชวนให้ระทึกใจเร้าใจและระห่ำขั้นสุดปมความน่าสงสัยของวิวว่าน่าจะก่อเหตุลักพาตัวเมียไปเองก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากเพียงพอเป็นเพียงข้อสงสัยเว่อร์ๆของนักสืบคนหนึ่งทำให้ตัวหนังเป็นเพียงแอคชั่นที่ไล่ล่าจนไปเจอกับต้นตอของการลักพาตัวภรรยาที่สุดท้ายแล้วตัวหนังเฉลยสาเหตุได้โคตรจะธรรมดามากๆก่อนที่ตัวหนังจะเลือกสรุปจบด้วยวิธีการธรรมดาที่ไม่ชวนให้รู้สึกสะเทือนซึ้งใจเอาใจช่วยและมันก็แทบจะไม่กลายมาเป็นที่จดจำด้วยอีกจุดที่น่าเสียดายของตัวหนังก็คือปมเกี่ยวกับการหย่าร้างของทั้งคู่ครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นอีกปมหนึ่งที่สามารถเอามาขยี้ต่อได้แต่มันน่าเสียตายเพราะตัวหนังผลักให้ปมนี้กลายเป็นเพียงเหตุการณ์แฟลชแบ็คข้างเคียงโดยที่ไม่ได้มีผลอะไรต่อเนื้อเรื่องหรือแรงจูงใจของตัวละครมากนักพอไม่ได้รับการขยี้มากพอพาร์ทดราม่า ก็เลยกลายเป็นเพียงน้ำจิ้มนิยายชีวิตคู่ข้างเมนูเมนคอร์สที่ตัวหนังพยายามใส่มาเพื่อเพิ่มมิติให้ตัวหนังที่ไม่ได้มีน้ำหนักและไม่ได้รับการเล่าให้สุดทางโดยสรุป Last Scene Alive เป็นหนังแอคชั่นทริลเลอร์ทุนต่ำที่มีปัญหาเรื่องบทที่ไม่สามารถคุมเรื่องให้ไปสุดได้สักทางเป็นหนังที่ฉากแอคชั่นสนุกพอควรแต่ก็ไม่อาจจะไปถัวเฉลี่ยกับพาร์ทดราม่าที่ไม่มีน้ำหนักพาร์ทจิตวิทยาที่ยังไปได้ไม่ถึงพาร์ททริลเลอร์และปมเรื่องที่ไม่ซับซ้อนจนเรียกได้ว่าธรรมดาและจบอย่างไม่มีน้ำหนักและไม่ทิ้งจุดเด่นอะไรให้จดจำเลยแม้แต่น้อยตัวหนังก็เลยทำออกมาได้สนุกแบบกลางๆในแบบที่ต่อให้วิวจะหาเมียเจอแล้วแต่คนดูอาจยังมะงุมมะงาราหาอะไรบางอย่างในหนังไม่เจอไปอีกพักใหญ่ๆซีเอาซอยแบร์ไตบัสทีวีซีรีส์ออนวันที่22กันยายน2022ตัวละครจากซีรีส์เท็ดลาสโซถูกนำมาใส่ในเกมฟีฟ่า23ภาคใหม่Last Scene Alive Last Scene Alive คุณภาพด้านการแสดง6คุณภาพโปรดักชั่น 3.6 คุณภาพของบทภาพยนตร์ 3.3 ความบันเทิง 4.7 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 3.2 จุดเด่นนองแรกถือว่ายังระทึกใช้ได้ฉากแอคชั่นถือว่าทำได้มันพอสมควรการแสดงของเจอราร์ดบัตเลอร์พอประคับประคองทรงหนังให้ดูได้แม้ว่าการแสดงจะแอบล้ำหน้าบทบาทของตัวเองไปบ้างก็คำจุดสังเกตงานโปรดักชันโดยรวมยังดูไม่ค่อยแพงซึ่งก็ตามฐานะหนังค่ายเล็กโดยเฉพาะการตัดต่อเกรดสีโมชั่นเบลอโดยเฉพาะงาน CG ที่เข้าขั้นหยาบอย่างรุนแรงเป็นหนังแอคชั่นโทนกลางๆที่ไม่ได้ระทึกระห่ำขั้นสุดการกระทำของตัวละครยังไม่สมเหตุสมผลบทมีปัญหายังสมดุลเรื่องได้ไม่ดีพอเลยไปไม่สุดสักทางบทสรุปหนังธรรมดามากไม่ได้ประทับใจไม่หักมุมใดๆทั้งสิ้น 4.2 ล้านซินอะไรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว Where the Credits Sing Romanticดราม่าน้ำเน่าคลาวน้ำดีที่มีกลิ่นทริลเลอร์จางๆรีวิวสมัยสุดแรงด้วยบรรยากาศยิ้มหลอนก้ำกึ่งด้วยประเด็นเจือจางรีวิวโซไว้เบียวไม่สู้บู๊ไม่ซิ่งไม่ฟาสไม่ฟิวเรียสเก็บไว้ดูแก้เครียดพอไหวรีวิวหันสองคนสองคมอัดเผด็จการซีรีส์แอคชั่นมันหูเหวี่ยง